25 сентябрь, жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда. Иң күчле икътисадка ия булган 20 елның җитәкчеләре икътисади хезмәттәшлек итү юлларын тикшерде. Грузия президенты Михаил Саакашвили дөнья җәмәгатьчелеген Грузияны бүлгәләү умтылышларына битараф калмаска чакыра. Татар галимнәре Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдиннең Русия зур дәүләт булуы өчен алтын урдага бурычлы дигән сүзләрен хуплый. Уфаның Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры 90-нчы иҗат мизгелен ачып җибәрде. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Америка Кушма Штатлары, Британия һәм Франция Иранны хөкүм итте. Русия эшке эшләр министры Рәшит Нургалиев ул җитәкләгән хокук саклау оешмаларында үткәрелгән тикшерү нәтиҗәләре белән таныштырды. Төрки дәүләтләрнең парламент мәҗлесенә Татарстанда керергә мөмкин. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама Иранны халыкара кагыйдәләрне бузып, яшерен рәвештә атом программасы кысаларында икенче корылышны төзүдә гаепләде. Обама Британия премьер-министры Гордон Браун һәм Франция президенты Николя Саркози 20-лек төркеме саммиты кысаларында гадәттән тыш матбугат очрашуын үткәрде. Алар Берләшкән Милләтләр Оешмасын Иранның атом программасы кысаларында икенче корылышы турындагы мәгълүматны тикшерергә чакырды. Алар Иранны дөнья мәгачелеген шантырыр өчен яңа адымнар ясарга чакырды. Бу эшләнмәсә, Тәхранга яңа чикләүләр кертелергә мөмкин дип әйтелде. Элегрәк Иран БМО күзәтүчеләренә икенче уранны байытучы корылышны төзү турында хәбәр иткән иде. Моңа кадәр илнең бер генә шундый корылыш булуы турында билгеле булды. Кытай һәм Русия вәкилләре дә бу хәбәргә борчылуларын белдерде. Көнбатыш илләре Иранның уранны байытуы дөньяга куркыныч тудыра дип саный.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Иң алга киткән 20 ил җитәкчеләре Питтсбургда бара торган саммитта икътисади мәсьәләләрне хәл итүдә үсеп баручы илләрнең роле арта бара дигән фикергә килде. Фақирт хәбәр иткәнчә, икътисади мәсьәләләр алга таба шушы зур 20-лек илләре форумында хәл ителергә тиеш. Бу төркемгә зур тизлек белән үсеп баручы илләр керде: Кытай, Хиндстан, Бразилия һәм башкалар. Зур 8-лек төркеме күбесенчә сәяси мәсьәләләрне хәл итә торган форумга әйләнергә мөмкин. Америка Кушма Штатлары, Британия, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония һәм соңгы елларда Русия җитәкчеләре дә дөньяның иң мөһим финанс-икътисади проблемаларын хәл итү өчен 30 ел буена ел саен очрашулар үткәреп килде. Русия эшке эшләр министры Рәшит Нургалиев ул җитәкләгән хокук саклау оешмаларында үткәрелгән тикшерү нәтиҗәләре белән таныштырды. Русия эшке эшләр министры Рәшит Нургалиев телевидениегә биргән әңгәмәдә бер ай эчендә хокук саклау оешмаларында 4000-дән артык кеше төрле дәрәҗәдәге җаваплылыкка тартылды диде. Ростов өлкәсендә район эшке эшләр идарәсе башлыгы һәм урынбасары эштән алынган, алар ришвәтчелектә тотылган. Псков, Оренбург өлкәсендә, Хабаровск өлкәсендә дә җирле юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясе башлыгы вазифалардан бушатылган. Шулай ук эчке эшләр министрлыгының үзәк идарәсендә дә кайбер хезмәткәрләргә каршы җинаят эшләре ачылган. Алар эшмәкәрләрдән канунсыз рәвештә акча таләп итүдә гаепләнә. Телевидение хәбәрчесе сорауларына җавап биргәндә министр Рәшит Нургалиев бу хакта сөйләү авыр диде. Эчке эшләр министры бер ай элек коррупциягә каршы тикшерү башлау турында белдергән иде. Европаның төзекләндерү һәм үсеш банкы Русиядә энергияны саклау программасын башлый. Ул 29 сентябрьдән гамәлгә керәчәк һәм 300 миллион долларга төшәчәк дип фаразлана. Банк энергияны нәтиҗәлерәк куллану һәм саклау программаларын кертүче ширкәтләргә акчалар бирер дип уйланыла. Энергияны саклауга бирелә торган иң зур кредитның күләме 6 миллион ярым доллардан артмаячак. Бүген Түбән Камада Татнефть уйышмасының директорлар шурасының күчмә утырышы булды. Шурада катнашучылар Танек ширкәтенә караган йөк машиналары, автобуслар, җиңел машиналар өчен күпчелек җитештерү корылышларында булды. Татнефтьнең акчалары шушы җитештерүгә тотыла дип хәбәр итте премьер-министр Рөстәм Миңнеханов. Танек акционерлык җәмгыяте алып бара торган нефть эшкәртү һәм нефтехимия корылмалары төзелеше зур тизлек белән бара. Анда 6,5 кеше эшли дип хәбәр итә Татаринформ агентлыгы. Шулай ук инвестиция акчаларына Әлмәттән нефть үткәргеч төзелеп беткән диярлек. Әлеге проект кысаларында 2010 елда нефть җитештерүче корылыш эшли башларга тиеш. Анда авыр Татарстан нефтен эшкәртергә югары сыйфатлы мотор майларын җитештерергә уйлыйлар. 2008 елда әйтелгәнчә, шушы яңа нефть эшкәртү корылышында эшкәртеләчәк чимал башта уйланылган күләменнән 2 тапкырга күбрәк булачак. Татарстандагы кече нефть ширкәтләре күбесенчә авыр нефтне таба, дип хәбәр итә Татарстанның рәсми мәгълүмат агентлыгы. Төрки дәүләтләрнең парламент мәҗлесенә Татарстан да керергә мөмкин. 28-29 сентябрьдә Бакуда Төрки дәүләтләрнең парламент мәҗлесе җыены үтәчәк. Оештыручылар сүзләренчә, анда 4 дәүләтнең парламент рәисләре җитәкчелегендәге төркемнәр катнашырга тиеш. Алар Азербайҗан, Төркия, Казахстан, Кыргызстан вәкилчелекләре. Азербайҗанның мәдәният мәсьәләләрен багучы Милли мәҗлес комитеты рәисе Низами Җафаров сүзләренчә, бу форумга Русиядәге кайбер төрки республикаларда чакырылырга мөмкин. Ул Татарстан, Башкортстан, Якут һәм башка Төрки телле республикаларны атады.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Татарстан Дәүләт Шурасы пәнҗешәмбе утырышында төнге сәгатьләрдә тынлыкны саклау турындагы канун үлгесен беренче укылышта кабул итте. Канунда кичке 10-нан иртәнге 6-га кадәр тавышлану тыелган урыннарның исемлеге кертелгән. Алар арасында торак йортлар, шифаханәләр, кунакханәләр, тулай тораклар бар. Канун кабул ителгән чиракта кичке 10-нан соң телевизорны кычкыртып кую, вакыт-вакыт эшләп китә торган саклану системасын кую, ремонт эшләрен алып бару, кычкыру, җырлау, сызгыру канун нигезендә тыелачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Дөньяның иң көчле икътисадка ия булган 20 илнең җитәкчеләре җомга көнне Кушма штатларының Питтсбург шәһәрендә икътисади хезмәттәшлек итү юлларын тикшерде. Киләчәктә зур 20лек дөнья икътисадын күзәтеп баручы төп оешмага әйләнер дип көтелә. Микрофон алдында Али Гилми.
Зур 20лек илләре җитәкчеләре соңгы тапкыр шушы елның апрелендә Лондонда очрашты. Ул чакта дөнья икътисады тирән кризиста иде. Хөкүмәтләр финанс системына зур күләмдә ярдәм бүләргә килеште. Шул ярдәм тагы да тирәнрәк кризистан саклап калды дип санала. Хәзер дөнья икътисады акрынлап тернәкләнеп килә. Шуңа күрә Питтсбург очрашуы тынычрак шартларда үтә. Зур 20лек җитәкчеләре әлеге үсешне саклап калу һәм ясалган хаталарны кабатламас өчен яңа кагыйдәләр булдыру мәсьәләсен тикшерә. Җыен хуҗасы Американ президенты Барак Обама Питтсбург саммитына «Баланслы, тотрыклы икътисади үсеш» дигән шигар тәкъдим итте. Нәкъ менә дөнья икътисадындагы тигезсезлекләр, баланс җитмәү узган ел купкан финанс кризисының төп сәбәпләренең берсе санала. Кушма штатлар финанс министры Тимоти Гайтнер киләчәктә мондый кризисларны булдырмас өчен дөнья финанс системында көчлерәк стандартлар булдырырга чакырды.
Our key objective for the summit is to establish consensus on much stronger standards across our financial systems.
Бу саммитка төп максатыбыз финанс системында күчлерәк стандартлар булдыру мәсьәләсендә килешү. Мондый куәтле кризистан соң без аңа китергән сәбәпләрне үзгәрешсез калдыра алмыйбыз.
The tragic vulnerabilities that cause this crisis.
Уртак фикергә килү җиңелеш түгел. Кайбер мәсьәләдә фикер каршылыгы булу саммитның беренче утырышында ук ачыкланды. Мисал өчен Германия канцлеры Ангела Меркель финанс базарында тәртип салу йөзеннән банк хезмәткәрләренең премияләрен чикләү мәсьәләсен көн үзәк итәргә чакырды. Хәтерләсәгез, кризис вакытында кайбер банк җитәкчеләренең чамасыз зур премияләр алып ятуы берничә илдә зур шау-шу тудырган иде. Британ премьері Гордон Браун һәм Американ президенті Барак Обама бу мәсьәләне стандартлар белән турыдан-туры бәйләмәскә тәкъдим итте. Ахыр шиктә бонус һәм премияләргә шикләү стандартларын һәр ил үзе булдырырга тиеш дигән фикергә килде. Зур 20-лекнең финанс тотрыклылык шурасы бу процессны күзәтеп кенә барачак. Хәр икътисади саммитка хас булганча, Питтсбургта да урам җыеннары булды. Шәһәрнең берничә урынында глобализмга протест белдерүчеләр тыелган урамнарга үтеп керергә тырышты. Полиция аларны куып тарату өчен күз яше чыгара торган газ кулланды. Киләчәктә зур 20-лек дөнья икътисадын күзәтеп баручы төп оешма булыр дип көтелә. 3 дистәйл буена бу вазифаны зур 8-лек төркеме башкарып килде. Хәзер икътисад җыеннарына Азия һәм Латин Американың тәрәккый итүче илләрендә җәлеп итү күздә тотыла. Зур 8-лек исә иминлек мәсьәләләренә багышланган очрашуларын дәвам итәчәк.
Бу атнада ачылган БМО гомум жыйынында чыгыш ясаган Грузия президенты Михаил Саакашвили кайбер күчләрнең Грузияны ясалма шикләр белән бүлү тырышлыгы турында кисәтеп, дөньяны моңа битараф калмаска чакырды. Аның чыгышы белән Мәтин Карышмас таныштыра.
Bu mağumum jiginin da çoğuşasağın Gürüzge Prezidenti Mikhail Saakashvili Yorupada ilikki Berlin divarına olmaş yana yosalma divar peyda buluğun aytti.
A wall that cuts off 1/5 of our territory.
Bizning yerlarning 5dan 1 ulushini ayirib olgan divar uni Yevropadan ayira. Divarning ikkinchi yog'inda bosim ham qo'rquv tarala, ham bu yosilma divar Yevropa davlati tanilgan shiklarni bo'la, dedi Saakashvili. Saakashvilining aligi yosilma divar deb atagani Abxaziya ham Kinyak Osetiya beysligini yoqlagan Rossiyadan bu ikki tibakni Gruziyadan ayirib umtilishini anglataydi. Көньяк Осетия сәбәпле Русия Грузия арасында кабынган низактан соң былтыр ике төбәк бәйсезлеген игълан иткән иде. Русия төбәкләрнең бәйсезлеген беренче булып таныды һәм бриктәш илләрдән моны танырга сорады. Хәзер Никарагуа белән Венесуэла төбәкләрнең бәйсезлеген таный. Саакашвили кеше ясаган чыгышында шулай ук былтыркы низак өчен Русияны гаепләде.
Today this act of brutality have gone unaddressed. Indirect contravention.
Бүген бу вахшиликләр урынсыз. Ул халыкара таләпләргә турыдан-туры каршы килә. Безне бушыган мәсьәлә уртак. Безне бушыган шинбарлык, хәрби көч кулланылуы, милләтнең юкка чыгарылуы, кеше хукларының бузылуы һәм канунсыз иҗерен басып алу, дип әйтте Саакашвили.
Mass violation of human rights and continuing illegal occupation.
Саакашвили Грузияның ике төбәгендәге күңелсез хәлләр турында сөйләгәндә, Көньяк Осетиядагы хәлләргә үстәмә басым ясады. Көньяк Осетияның Грузиядан аерылырга теләгән башлыгы Эдуард Кокойте былтыр Русия белән чыккан низакта Грузияны гаепләгән иде. Ул ясаган белдерүендә Көньяк Осетия инде бер кашанда Грузияның үлеше була алмаячак дип әйтте. Былтыр Европа арадашлыгында булдырылган отышларны туктату килешүенә карамастан, Русияның Көньяк Осетияда миннәгән хәрбие бар. Низаклы төбәкнең ике ягында дистә миннәгән халык әле дә үз җирләренә кайта алмый. Саакашвили бу моҗиңне алдында ясаган чыгышында шулай ук Грузия халкының үз бәйсезлегенә һәм җир бүтүнлегенә туры булуын да ассызыклады.
That the people of Georgia.
Грузия халкы үз илешендә яңа бүленешне кабул итми һәм киләчәктә дә моны кабул итмәячәк. Аларның бу карары үзгәрмәс.
That is an unchangeable commitment.
Грузия президенты шулай ук Европа илләрен Грузияның язмышына битараф калмаска шакырды. Русия президенты Дмитрий Медведев исә Мәскәү таләпләрен тагын бер кат тәкрарлаган чыгышында Саакашвили сәясәтен канунсыз дип атады.
Россия будет выстраивать самые добрые отношения с Грузией.
Русия киләчәктә Грузия хакимияте иле һәм аның җитәкчеләре белән яхшы мөнәсәбәттә торыр. Ләкин мин шәхсән президент Саакашвили белән бернинди мәсьәләдә дә яшырга теләмим. Ул үз халкына һәм Көньяк Осетия белән Абхаз халкына каршы җинаять кылды.
Против народа Южной Осетии и Абхазии.
Дип әйтте, бу моҗиңне алдыннан чыгыш ясаган Русия президенты Дмитрий Медведев.
Якшәмбе көнне Германиядә парламент сайлауы үтәчәк. Фикер белешүләргә караганда, халык бу тавыш бирүдән зур үзгәреш көтми. Канцлер Ангела Меркель хакимияттә калыр дип фаразлана. Әмма Германияның Афганстандагы гаскәр тотуы торган саен күбрәк халыкның ризасызлыгына сәбәп булып тора. Сайлауга әзерләнгәндә хәрби кешеләрнең язмышы турында бер сүз дә әйтелмәве күпләрнең игътибарын җәлеп итте. Яңа парламент сайлауларга әзерләнгән Германиядәге вазгыятьне Алсу Кырмаш күзәтеп бара.
Белгечләр сайлауның ике төрле нәтиҗәсен фаразлый. Ангела Меркель яңадан канцлер булачак, чөнки ул җитәкләгән христиан-демократлар коалициясе сайлауда күпчелек тавыш җыяр дип фаразлана. Әмма аның берлеге хөкүмәт төзү өчен кирәк булган тавышларның 50%-тан артыгын ала алмаячак. Шуңа күрә Меркель коалицион хөкүмәт төзер дип көтелә. Христиан-демократлар коалициясе белән көндәшлек иткән ике зур партия – социал-демократлар һәм либераллар. Сайлауга әзерлек барганда бу айда Германия кешеләренең Афганстанда һөҗүм итү хәбәре җәмәгатьчелекне җанландырып җибәрде. Афганстанның төньягында булган һава һөҗүмендә тыныч халыкта һәлак булды. Германия очкычлары Талибан урлаган дип саналган ягулык тутырган машиналарны утка тоткан. Машиналарны коткарырга дип алар янына тыныч халык җыелган булган. Һөҗүмдә алар һәлак булган. Германия гаскәрләре хәзер бу һөҗүмне тикшерә. Әмма бу хәл булган шукта халык арасында Германияның Афганстан да үз гаскәрләрен инде 7 елга якын тотуына ризасызлык көчәя иде. Сәясәтчеләр сайлауалды бәхәсләрендә Афганстанны телгә дә алмады. Афганстанда хәрби кешеләрне калдыру өчен ел саен парламент утырышында тавыш бирелә. Быел хәтта ул тавыш бирү дә кичектерелде, ди Берлиндә халыкара иминлек эшләре институтының Афганстан белгече Томас Рутинг.
The German participation in the Afghanistan mission has to go through a vote every year. But it's also interesting, of course, that this year
Германияның Афганстанда үз кешеләрен калдыруын ел саен парламент тавыш биреп хәл итә. Быел сәясәтчеләр сайлау алдыннан үзләрен кыен хәлгә куймас өчен тавыш бирүне декабрьгә кичектерде. Гадәттә тавыш бирү октябрьдә була. Афганстанда гаскәр тотуга яклау кими бара. Бүгенге көндә халыкның 70% Афганстаннан гаскәрләрнең чыгарылуын тели, ди Рутинг.
People polls demanding immediate withdrawal of German troops from Afghanistan.
Афганстанда 2002 елдан бирле 35 алман хәрби һәлак булды. Башта миссиянең максаты Афганстанны төзекләндерү дигән иде. Әмма соңгы елларда Германия гаскәрләре хәрби чараларда күбрәк катнаша башлады. Әл-Кайда бу атнада Германиягә Афганстаннан гаскәр чыгаруын таләп итеп 3 кисәтү ясады. Германияның һаваланнары һәм халык күп җыелган урыннарда иминлек ныгытылды. Ангела Меркельнең төп көндәше социал-демократлар башлыгы тышкы эшләр министры Франк-Вальтер Штайнмайер якшәмбе сайлауында яхшы гына нәтиҗәләргә ирешергә мөмкин. Афганстанга 10 адым исемле мәкаләсенә ул илне төзекләндерү, җирле полицияны өйрәтү һәм шулай итеп Германия гаскәрләренең өйләренә кайтуларын тизләтү тәкъдимнәрен туплаган. Әлеге мәкалә Германия матбугатында дөнья күрде. Сайлау алды бәхәсендә Меркель һәм Штайнмайер гаскәр чыгару темасына тиз генә кагылып, аның вакытын 2013 яки 2014 дип фаразлады. Әмма Меркель шунда ук мондый карарны Афган хөкүмәте белән киңәшләшеп кенә кабул итеп була дип теманы тиз генә япты. Ул арада Афганстандагы гаскәрләр Германия халкын иң күп борчыган мәсьәләләрнең берсе булып кала.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Словакиядә гамәлгә кергән яңа тел кануны илдә яшәгән күпчелектәге славяннар белән азчылыктагы маҗар халкы арасында зур каршылык тудырды. Бу карар Европа берлегендәге ике күрше ил Словакия белән Маҗарстан арасында да низахка сәбәп булды. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Дуна елгасы белән Уах елгасы кисешкән Словакияның Камаром шәһәрендә зур Австро-Маҗар империясын изләрен әле дә күреп була. 40 мең кеше яшәгән калада элита белән буржуа саналган халык катламы балаларын Маҗар мәктәбенә җибәрә. Словакия шәһәрендәге әлеге дәрәҗәле мәктәптә укытучылардан алып балаларга кадәр барысы да маҗар телендә сөйләшә. Гомумән алганда әлеге Словакия шәһәрендә маҗар теленең тәэсире көчле, словак телен исә бик сирәк эштеп була. Ләкин 1 сентябрьдән башлап мәктәп, дәүләт урыннарында белдерү һәм чыгышларда словак теленә өстенлек бирелергә тиеш. Канунга каршы килгәннәрне исә алгы таба зур акча җәзасы көтә. 5 миллион 400 мин халкы булган Словакияда 1.5 миллион мажар халкы яши. Канунна күчләп тагылган тил ассимиляциясы буларак күргән мажарлар тил канунының кеше укларына каршы килүен белдереп, хакимиятның бу адымына каршы чыга. Беренче дөнья сугышыннан соң Австро-Маҗар империясы җимерелү белән шикләр үзгәрә. Шулай итеп, күп санда маҗар гаиләсе Словакия, Румания, Сербия һәм Хорватия җирләрендә кала. 18 миллион булган маҗар халкының саны 1920 елдагы килешү нигезендә Маҗарстанның үзендә нибары 7 миллионга кала.
Еллар буена бер-берсенә ияләшкән һәм тыныч яшәгән ике милләт халкы арасындагы киеренкелек соңгы атналарда артты. Сәясәтчеләрдән алып гади халыкка кадәр ике арадагы сүз талашы дәвам итә. Соңгы арада моңа күч куллану шыраклары өстәлә башлады. Словакия мажар партиясе һәм яңа тил канунына каршы чыккан мажарлар белән бергә илдәге ашчылык халыклар күпер хәрәкәте дип аталган җыеннар оештырып, шик буендагы шәһәрләрдә үз шигарьләрен илә башлады. Әйтек, милләтчелек түгел, модерн җәмәгатьчелек дигән шигарьләр тарала. Словакия мажарларны яңадан көчле халык булуыннан курка. Моның өчен сәбәп тә бар. Хәзерге словак җирләре әле бер гасыр элек югары Маҗарстан дип аталган һәм бу җирләр белән узак еллар мажарлар идарә иткән. Мажарлар көньяк Словакияны үз җирләре дип атауны дәвам итә, дип зарлана Словакия президенты Иван Гашпрович.
Мажар президенты Ласло Сольом Словакия кабул иткән яңа тел канунының Европа берлеге кыйммәтләренә һәм азчылыклар хукукын яклаган халыкара канунга туры килмәвен әйтеп, бу адымны мажар теленең дәрәҗәсен кухня теле дәрәҗәсенә төшерү буларак атады. Тел канунына каршы адым буларак хәзер мажар коалиция партиясы башлыгы булган Палчаки канунны илдәге мажар халкына каршы дискриминация дип атап, бу бәхәсне конгресста күтәрергә җыена.
Словакиядәге әле хәлләр белән азатлыкның интернет сәхифәсе аша танышкан Кырлай кушаматлы укучыбыз шундагы фикер алышу форумында татарларга мажарлардан үрнәк алырга кирәк, телебезне яклыйк дип яза азатлык.org сәхифәсендә. Быел яз көне Казанда татар телен Русиядә икенче дәүләт теле итүне яклап имза җыю башланган иде. Әлеге чара 100 мең имза җыелганча дәвам итәчәк. Оештыручылар тагын ярты ел вакыт кирәк булыр дип фаразлый һәм имза җыю октябрьдә тәмамланачак дигән хәбәрне кире кага. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Татар телен Русиядә икенче дәүләт теле итү акциясе башланганда Бөтен дөнья татар яшьләре форумы бюросы җитәкчесе Руслан Айсин 50 мең имза җыелса, без Русия дәүләт думасына хукукый инициатива белән чыгарга телибез дигән иде. Соңрак бу сан масса күләм мәгълүмат чараларында 100 мең дип күнәйтелә башлады. Бу көннәрдә Независимая газета имза җыю октябрьдә төгәлләнәчәк дип язып чыкты. Үзебез хәрәкәте координаторы Алия Сабирова сүзләренчә, татар телен Русиядә икенче дәүләт теле итү акциясе әле дәвам итәчәк.
Без аны башта ук игълан иткәндә ук инде вакыты чикләнмәгән бессрочный акция дип игълан иттек, шуңа күрә ниндидер октябрьдә тәмамлана икән дигән сүзләр дөрес түгел. Без әле октябрьдә хәтер көне уздырачакбыз, хәтер көнендә шулай ук имзалар җыю булачак. Ә инде бераз сүлпәнләнүе җәй көне безнең бөтен эшне бит инде студентлар ярдәм итә, студентлар белән бергә эшлибез, аларның каникулларда булуы. Шуның аркасында без әкренәйдек бу эшне эшләүне, ләкин бездән башка битәләр регионнарда, төбәкләрдә җыялар имзаларны. Безгә кагазә дә китерәләр, аннары сайтлар аркылы да имза җыю бара, шуңа күрә бу акция әле дәвам итә дим. Ә инде теге независимый газета күрсәткән 35 мең санына килгәндә, без болай дип уйлыйбыз инде, Руслан регионнар белән эшләде һәм регионнарда аның мәгълүматы күбрәктер, без Казан буенча күбрәк эшләдек. Шуңа күрә бу санны әле төгәлрәк итеп ачыклыйсы бар. 35-тән күбрәк тә булырга мөмкин, 35-тән әзрәк тә булырга мөмкин. Безнең бар иде бер максатыбыз 100 мең имза җыю. Без шул 100 мең имзаны кашан җыеп бетерәбез, шунда Думага илтербез дип уйлыйбыз имзаларны. Инде жию дәвам итәчәк ел ахырына хәтле, һәм кирәк булса ел үткәннән соң икенче елга да.
Димәк, шушы 100 меңне тутырганчы акция дәвам итәчәк инде.
Әйе, 100 меңне тутырганчы, 100 меңнән артык табылырга мөмкин. Без үзебезгә теге конкретно шушыны җыябыз да туктыйбыз дип әйткәнебез юк, әгәр дә безгә җибәрәләр икән имзаларны, соңрак калган кешеләр төбәкләргә соңрак та барып җитәргә мөмкин. Бу мәгълүматны шуңа күрә менә шулай төгәл итеп вакыты буенча да, саны буенча да без чикләмибез акцияны.
Күпме вакытта шул 100 мең җыелыр дип фаразланар?
Безнең Казан буенча 10 меңнән артты. Төбәкләр буенча һәм интернет буенча бәлки 35-кә туладыр. Ансын төгәл әйтә алмыйм, әйткәнемчә, менә калса әле бераз вакыт кирәк булачак. 4 ел чамасына. Моның өчен безнең әле активлашуыбыз кирәк. Әйтәм бит, менә үз әйләрендә бик актив булмадык. Ә инде тагын ныгытып тотынсак, без ул икътисадны әлбәттә җыячакбыз, ел ахырына да җыелып бетәр.
Диде үзебез яңа буын хәрәкәте вәкиле Алия Сабирова. Акцияны оештыручыларның тагын берсе Руслан Айсин исә хәтер көн узгач, октябрьдә ярты елга нәтиҗә ясыйбыз ди.
Бу 5-6 ай эчендә булган нәтиҗәләргә бәя биреп, бәлки бер конференция, бер түгәрәк өстәл форумында безнең экспертларны чакырып, милли хәрәкәт әһелләрен, кешеләрен, аксакалларны чакырып, бераз киңәшеп, сүз уртаклашып шулай киңәш сорап, алдагы адымнар нинди булырга тиеш икәнен менә шул рәвештә. Инде бу акцияга килгәндә аның әйткәне срогы юк, максатыбызга ирешмичә без аны туктатмыйбыз бу акцияны. Чөнки ул татар теленә дәүләт теле статусын бирү генә түгел, ул гомумән татар халкына бераз теге будильник рәвештә уятырга тиеш тора торган бер чара, хәрәкәт диярлек, чөнки менә мин беләм, күп кенә төбәкләрдә, Россия төбәкләрендә безнең татар җәмәгатьчелеге бераз уянып китте, эшли башлады, дәртләнеп китте. Менә шундый идея бар, аны ашырырга кирәк дөньяга. Менә шул исәптән дә без чыккан идек.
Ә бу октябрьдә кайчаннарга планлаштырыла? Менә бу нәтиҗә ясау ул ничә хәтер көн узгач мәя исә октябрь азагындаракмы?
Әйе, менә хәтер көн узгач белгечләрне чакыртып, чөнки менә Мәскәүдә дә теге урыс белгечләрен чыгартып, ул татар теле фәлән, фәлән, алай булмый дигән сүзләр чыкты. Шуңа күрә безгә дә теге фәнни яктан җавап бирергә кирәк. Шуңа күрә менә бу белгечләрне, галим кешеләрне җыю бик әһәмиятле һәм бик кирәк әйбер.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azadlik.org
Русияның мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнеттин Русия башка илләр янында зур дәүләт булуы өчен алтын урдага бурычлы дип уйлый. Ул моны Мәскәүдә Русия ислам дөньясы тутырыклылык өчен хезмәттәшлек исемле халыкара җыенда әйтте. Мәскәүдә инде кайберәүләр моңа каршы чыкса да, татар тарихчылары Гайнеттин тарихи дөреслекне сөйли диләр. Казаннан Саша Долгов нантыгмагыз.
Рауил Гайнеттин Русияның Алтын Урда дәүләтенә бурычлы булуын Мәскәүдә Русия ислам дөньясы тотырыклылык өчен хезмәттәшлек дигән темага узган конференциядә әйткән. Анда мөфтиләр, ислам дине вәкилләре катнашкан. Әлеге халыкара җыен 24 сентябрьдә оештырылган иде. Мөфти фикеренчә, бүлгәләнгән урыс кенәзлекләре Урда ханнары тырышлыгы белән Мәскәү тирәсенә җыела. Алтын Урдадан башка бүгенге Русия булмас та иде, чөнки урыс православ һәм төрки халыклар 13-14 гасырларда ислам диненә йөз тоткан Урда дәүләте астында берләшә ди ул. Рауил Гайнеттин урыс тарихчысы Карамзинның 19 гасырда бу турыда язган сүзләрен дәлил итеп тә китерә. Мәскәү үзенең бөеклеге белән ханына бурычлы дип язып калдырган Карамзин. Урыс тарихчысы һәм язучысы Николай Сванидзе Гайнеттин белән килешмәвен белдергән. Алтын Урда Русия тарихында уңай роль уйнаган дип әйтә алмыйм. Күп милләтле илдә татар-моңгол изуын искә алу уңай күренеш түгел дигән ул «Известия» газетасына. Әбиратна элеккенә Дмитрий Донскойның 1380 елда Куликова кырында татар-моңголларны җиңүенең 629 еллыгын дәүләт дәрәҗәсендә билгеләп үттеләр. Сәясәтче Рафаэль Хакимов фикеренчә, кайбер галимнәр Русия тарихын татарсыз гына язарга тели, әмма бу эш барып чыкмый. Алтын Урда турындагы мондый караш Мәскәүгә ошап җитми, ди Хакимов.
Алтын Урдасыз Россия тарихын аңлау авырык. Мәскәүдә үз вакытында ул Үзбек хан белән Иван Калитавик тыгыз эшләгән, аннан Җәнибек хан ул да шуңар Мәскәү ул яктан Алтын Урда белән көрәшкән шәһәр түгел, килешеп эшләгән. Мәскәүгә инде мондый караш бик шап җитми. Ләкин анда менә галимләрне алсаң, чын галимләр арасында инде уртаклык бар. Алтын Урдага бүтәнчә карыйлар, бик дәүләт дип, ансыз бөтен элекке Советлар Союзы дәүләтләренең тарихында гына булмый. Шуңар ни төрлечә, сәясәтчеләр алар бит һәр нәрсәдән сәясәт эшләйләр инде. Монда шар микән, юк микән, аңар карап торып булмый инде. Хәзер дөреслек безгә кирәк.
Мәскәүнең кайбер тарихчылары Рауил Гайнетдингә каршы төшсә дә, татар галимнәре аны киресенчә яклый. Алтын Урда чырын ныклап өйрәнүче галимнәрнең берсе Миркасым Госманов сүзләренчә, Урда таркала башлагач, аның мирасы өчен Мәскәү кенәзлеге талаш башлый. Шуңа күрә Алтын Урданың бер өлеше булган Казан ханлыгын яулап алырга тырыша да инде, теләгенә ирешә дә.
Рауил хәзрәтнең әйткән сүзендә дөреслек бар. Алтын Урданың ханы зәгыйфләнә башлаган вакытта Мәскәүдә цар һәм патша дигән титул алып князьләр үзләренең дәрәҗәсен күтәрәләр. Ә менә Алтын Урда көчле вакытта, бер вакытта да алар үзләренә карата цар, патша дигән төшенчәне кулланмыйлар. Алтын Урда чорында Мәскәү князьлеге мөстәкыйль көч буларак формалашып җитә. Алтын Урдада хөкем сүргән кайбер канунлардан файдаланып, князьне, улух князьне тәхеткә билгеләгән вакытта Алтын Урда ханнары белән килешкәннәр, аларның раслаулары аркасында Мәскәү князе законлы, легитимлы князь булып башкалар алдында да танылган. Бу инде Мәскәү хөкүмәтенең структурасында да, төзелешендә дә бер кадәр Алтын Урданың тәсире булганлыгын испатлый. Мәскәү князьлегендә рус князьлекләрендә гомумән Византияның идеологик дини тәсире көчле булса да, административ сәяси яктан рус князьлекләре Алтын Урданың тәсирен татыганнар һәм шул Алтын Урда вакытында төньяк көнчыгыш рус князьлекләре мөстәкыйль дәүләт булып формалашып җиткәннәр. Ләкин шул ук вакытта рус князьлекләре үзләрен дин тарафыннан, идеологик яктан татарларга, мөселман дәүләте булган Алтын Урдага каршы куярга да тырышкан. Димәк, монда диалектологик рәвештә катлаулы каршылыклы көрәш барган. Шуның өчен рус князьлекләрен бөтенләй Алтын Урданың турыдан-туры дәвамы дип әйтергә дә кыен. Шул ук вакытта Алтын Урдадан ингән тәсирне дә кире кагып булмый.
Ди Миркасым Госманов, галим фикеренчә, совет чорында Алтын Урда тарихы бик пишыратылган. Хәзер урыс тарихчылары әкрен-әкрен дөреслекне аңлый бара, әмма барысы да түгел. Көрәш озак дәвам итәчәк әле. Татарларның Алтын Урда турында сүз куертуы да Русия тарихының гел үзгәртелеп торуыннан килә, ди Миркасым Госманов.
Азатлык радиосы.
Тертип юк илде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләнәбез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан.
Городу Казань.
Без дәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Yeah.
Башкортстандагы 20-ләп иҗтимагый уйышма һәм кайбер фирқаларның Башкортстан бүлекләре 10 октябрьдә зур ризасызлык чарасы үткәрә. Алар гамәлдән чыгарылачак транспорт ташламаларын ничек бар шулай калдыруны һәм коммуналь хезмәтләргә бәяләрне киметүне таләп итә. Уфада Уфа-Губ бәйсез интернет сәхифәсе белән хезмәттәшлектә булган галимнәр һәм җәмәгать эшлеклеләрен хөкүмәт итүче мәхкәмә утырышына гаепләүче як прокуратура вәкилләре килмәде. Уфаның Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры 90-нчы иҗат мизгелен театр бинасы алдындагы мәйданда концерт белән ачып җибәрде. Соңрак Гафурилар үз тамашачыларына Кен Кизенең «Кәккүк оясы өстеннән» исемле драмасын тәкъдим итте. Уфадан Фәнис Фәтхи хәбәр итә.
Башкортстан берләшкән оппозициясе килештерү шурасы вәкилләре киңәшмә үткәрде. Анда урам җыенына әзерлек барышы тикшерелде. Башкортстандагы 20-гә якын иҗтимагый уйышма һәм кайбер фирқаларның Башкортстан бүлекләре вәкилләре яңа каршылык чарасын әзерләнә. Ул 10 октябрьдә оештырыла. Бу хакта җомга көнне үткән утырышта әйтелде. Башкортстан берләшкән оппозициясе килештерү шурасы рәисе Рамил Бигнов әйтүенчә, республика җитәкчеләре һәр елдагыча быел да республика көнен бик күп шуздырырга уйлый. 11 октябрьдә билгеләнүче бәйрәмне үткәрү өчен бик күп акчалар бүленгән. Суверенлык, мөстәкыйллек игълан ителгәннән соң билгеләнә башлаган бу бәйрәмнең соңгы елларда бер караганда кызыгы да, мәгънәсе дә калмады. Әмма шуңа да карамастан, 11 октябрьгә зур әһәмият бирелә, күп акчалар түгелә. Кризис вакытында акчаны уңга-сулга исраф итмәгәндә дә хәерлерәк булыр иде, ди Рамил Бигнов. Киңәшмәдә катнашучыларның кайберләре Бигнов әфәнденең сүзләре белән килешмәде. Халык өчен бәйрәм кирәк инде ул дивишләр дә булды. Республика хакимиятләре зур бәйрәмгә әзерлекне ныклы тикшерүдә тоткан бер вакытта оппозиция оешмалары да үз чарасын әзерли. 10 октябрь көнне алар 20-гә якын оешма агзалары башта Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай бинасы янындагы мәйданда митинг оештырачак. Аннан соң анда катнашучылар якында гына урнашкан республика йорты янына барып пикетта да торырга исәпле. Бу чарага юл куелуы икеле әлбәттә, чөнки Ак йортка гадәти көннәрендә кешеләрне бик якын китермиләр. Ә инде пикет буласын алдан ук белгәч, анда иминлек чараларын көчәйтү булачагын хәзердән үк чамалап була. Уфада узачак каршылык чаралары хакында киңәшмәдә кайбер мәгълүматларны Берләшкән оппозиция шурасы рәисе урынбасары Мәҗит Хуҗин бирде.
13 октябрьдә безнең бу митингта һәм хөкүмәт урнашкан йортны пикетирование дә 18 оешманың вәкилләре катнашачак. Иң төп требованияларның берсе булып, безнең республикада 15 октябрьдә бит туктатыла пенсионерлар өчен, ветераннар өчен бирелгән проездный льгота. Шул льготаны бетерергә дип безнең Башкортстан хөкүмәте карар кабул иткән иде. Менә шул карарны хөкүмәтнең обмене будем требовать. Бу беренче блок требований. Икенче блокта инде карала безнең Уфада коммунальные услугларның 35-40%-ка артырылып бирелгән. Шул 35-40%-ны бетерергә дип таләп куячакбыз.
Башкортстан Берләшкән оппозиция шурасы рәисе урынбасары Мәҗит Хуҗин булды. Башкортстан түрәләренә ризасызлык гамәлләре төрлечә чагылыш таба. Мисал өчен Уфада яшәүче Евгений Кареев атлы кеше Президент Мортаза Рахимов белән премьер Раил Сарбаевка гаепләүләрен җиткереп, һәм аларның вазифаларыннан алуны таләп итеп, Уфаның Киров районы мәхкәмәсенә мөрәҗәгатьләр тапшырган. Башкортстанда Уфа-Губ бәйсез интернет сәхифәсе белән хезмәттәшлектә гаепләнгән галимнәр өстеннән утырыш булмады. Сәбәбе гаепләүченең аңа килмәве. Уфаның Орджоникидзе районы мәхкәмәсендә танылган татар галиме Илдар Габдрафиков белән журналист Сергей Орлов өстеннән җомга көнне Шираттагы мәхкәмә утырышы булырга тиеш иде. Ярты сәгать аерма белән генә айрым-айрым узарга тиешле шушы ике мәхкәмә утырышы бик тиз тәмамланды. Чөнки аларга гаепләүче як, тикшерүче Вахитов әфәнде үзе дә, һич югы аның вәкиле дә килмәгән иде. Орджоникидзе районы мәхкәмәсе хөкемдары шушы эшне алып баручы Шәйхелисламова ханым киләсе утырышны алдагы атнаның шәршәмбесенә күчерәчәген искәртте. Шул ук вакытта Илдар Габдрафиковның адвокаты бу эш буенча өстәмә мөрәҗәгать әзерләячәген белдерде. Ул мөрәҗәгатьне ул алдагы дүшәмбедә, ягъни шәршәмбегә кадәр мәхкәмә утырышы булганчы ук тапшырачагын әйтте. Исегезгә төшерәбез. Август башында Уфада 5 галим, журналист һәм бер эшкуар Уфагуб бейсиз интернет сахифасы белән хезмәттәшлектә гаепләнеп кулга алынган иде. Башкортстан югары мәхкәмәсе ике тапкыр аларны азат итү турында карар чыгарды. Шуңа да карамастан, Арджаникидзе районы мәхкәмәсе бу эшне туктатырга уйламый. Моны гаепләнүче галимнәр мәхкәмәгә хакимиятләрдән басым булу белән бәйләп аңлата. Татар галиме Илдар Габдрафиков әйтүенчә, аларга бәйләнүнең сәбәпләре башкада. Мин, мәсәлән, Башкортстанда халык санын алуда хәрәмләшүләр, йөзләрчә мең татарны башкорт дип яздырулар турында төпле тикшеренүләрне Мәскәүдә дә, Уфада да нәшер иткән идем, ди Илдар әфәнде. Республикадагы катлаулы этносияси хәлләр хакында язган фәнни хезмәтләрем һәм мәкаләләремдә рәсми хакимиятләргә ышанмый, әлбәттә. Менә шулар өчен эзәрлекләү бара да инде. Уфагуб сәхифәсе белән хезмәттәшлек итүдә шикләнү бер сәбәп кенә булды Илдар Габдрафиков. Уфагуб сәхифәсенә ярдәм күрсәтүдә шикләнүче эшкуар Николай Швецов бүгенге көндә Уфадагы бер хастаханәдә дәваланып үтә. Тагын бер тарихчы галим Игорь Кушумовка Уфадан читкә китмәскә кушылган.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бу көннәрдә Башкортстан театрлары бер-бер артлы чираттагы сәнгать елын ача. Җомга көнне Мәҗит Гафури театрда иҗат мизгелен башлады. Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрында үзенең 90-нчы иҗат мизгелен ачып җибәрде. Данлыклы театр коллективы үз тамашачыларына Кен Кизенең Кәкүк оясы өстеннән исемле драмасын тәкъдим итте. Ә театр залына кергәнче академиялар һәр елдагыча театр алдындагы мәйданда ачык һавада 1 сәгатьлек концерт белән чыгыш ясады. Анда данлыклы театрның җыр моңга сәләтле артистлары һәм оста музыкантлары, биючеләре үз маһирлыкларын күрсәтте. Шулай итеп, сезон ачылу спектакленә керә алмаган урам тамашачылары да Гафури театры артистларының чыгышларын карап һәм тыңлап кызурланды. Театр артистлары яңа иҗат мизгелендә булачак премьералары, яңа уй ниятләре турында журналистлар белән дә уртаклашып алды. Гафури театрының урта буын актеры, Башкортстанның халык артисты Алмаз Әмиров әйтүенчә, быел аеруча Мустай Кәрим белән Зәки Вәлидегә башланган спектакльләр төп урын алып тора. Бу сезон башында аеруча Минский шәһәрендә оештырылучы фестивальгә бару да истәлекле булачак, ди Алмаз Әмиров.
Бик яваплы сезон безнең өчен, чөнки театрның 90 елы, әлбәттә, һәйбәт әйберләр белән каршы алырга кирәк, әлбәттә, яхшы спектакльләр белән. Шул ук вакытта ла безнең 90 ел белән бик күп тагыла юбилейдар бер рәттән тора. Чөнки Зәки Вәлиди, Мустай Кәрим дигән ул уны хала юкка түгелдер. Гомумән Мустай агайның иҗади тормышы безнең театр белән бердән бер бара ине. Шуңа күрә бу ел Мустай агайның да юбилее, шуңа күрә шуңа айканлы театр айканлы, әлбәттә, авыл адвокаттар дигән спектакльгә тукталырга булдык. Әлбәттә, повесть формасында язылган инсценировкасы әле юк, әле шуңа күрә Мостайгайдың улы Илгиз Кәримовтың тәрҗемәһе, инсценировкасы, шулай ук Мусалим Күлбаевтың беренче тапкыр сәхнәләштерелә. Мостайгайдың юбилее каны әйттем һәм театрдың бик яваплы эш, әлбәттә. Һәм шулай ук быел безнең автономияның да юбилее, Зәки Вәлидинең дә юбилее айканлы, театрның юбилее каны Зәки Вәлиди дигән пьеса сәхнә күрер, Алла бирһә, Нәҗип Асанбаевтың бик зур әзерлекләр бара, ара Тахтем Шабы Шахманов Төркиягә барып кайтты. Зәки Вәлидинең университетта укыган йерләрен, уның йөргән йерләрен күреп кайтты, Алла бирһә, премьера һәйбәт үтер бит дип өметләнәбез инде.
Мәҗит Гафури театрының әйдәүче актеры, Башкортстанның халык артисты Алмаз Әмиров фикерләрен ишеттегез. Бу сезонга Мәҗит Гафури театры 6 премьерада әзерләргә ниятли. Ә театрның 90 еллыгына багышланган юбилей чаралары декабр уртасына билгеләнгән. Тантаналарга Татарстаннан да күп артистлар һәм режиссерлар чакырыла, дип белдерде театр җитәкчеләре. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Бер ел чамасы элек Оренбург өлкәсендәге Беляевка мәктәбе дәрес вакытында җимерелеп 5 укучы кыз, шул исәптән 1 татар үсмере дә һәлак булган иде. Тәрәзәләре алыштырылучы мәктәптә укулар дәвам иткән булган. Прокуратура бу фаҗига өчен мәктәп мөдиреннән тыш район мәгариф идарәсе башлыгы да гаепле ди. Әмма балаларын югалткан гаиләләр бу гаепләүләр белән генә канәгать түгел. Оренбурдан Фирүзә Абсаламова хәбәр итә.
Гаепкә тартылачак кандидатларның исемлеге әзер. Өлкә үзәк тикшерү идарәсендә узган елны Билеевка мәктәбендә булган мәхшәргә багышланган пресс-конференция булды. Бу көнгә кадәр мәктәпнең җимерелеп төшүендә тик элеге директор гаепләнсә, хәзер инде бу исемлектә район мәгарифе бүлеге җитәкчесе дә бар. Халак булган 5 кызның берсе Гөлназ Шагвалиева, аның әнисе Илмира кызымны кайтарсыннар. Аңа бит барлыгы 16 яш кенә. Алар үләргә түгел, ә яшәргә тиеш иде диде. Узган шимбә көнне Илмира Шагвалиева җинаят эшен күрсәткәннәр. Аның кызы Гөлназның үлүендә тикшерү элекке мәктәп директоры Лариса Цеповязны һәм элекке район мәгариф бүлеге җитәкчесе Нина Ихневаны гаепли. Кызы Гөлназны югалткан Илмира Шагвалиева нигә хөкүмәттә бернинди дә җаваплылык юк, барлык канунларны да урап үттеләр диде.
Почему администрация какой-то случай-то наши дети? Почему они стали в стороне? Все законы обошли.
Тикшерүдә күпләр шик астында була. Шулай да гаепләнү исемлеге кыскарды. Беренче карашка район хакимияте башлыгын гаепләргә була иде, ләкин мәгариф бүлеге аның карамагында түгел. Бу өлкәгә район мәгарифе бүлеге җаваплы. Мәктәпне кабул иткән актлар кагазында имзасы булганнарның һәрберсеннән сорау алдылар. Аларның да гаебе юк икән. Идел буе федераль округында аеруча мөһим эшләр буенча тикшерүче Александр Макаров: мәктәпне кабул итүчеләр һәрберсе үз карашын яклый диде.
Каждый посмотрел свою позицию, ее отразил. Единственный человек, который, может быть, в этом плане отличается от других, это тот же самый начальник районного отдела образования, потому что он по ситуации по школе знает, в общем-то, немножко по-другому.
Ему атлап әйткәндә, мәктәпне берәү дә карамый. 40 ел эчендә монда капиталь ремонт табылмый. 2007 елда мәктәп директорына бинаның 48%-ка тузганлыгы турында кагаз тапшыралар. Тикшерүче Александр Макаров сүзен дәвам итеп булай.
Первая позиция – это нарушение, допущенное в ходе ее строительства еще периода 63-64 годов. Вторая позиция, которая обусловлена, это непроведение своевременных ремонтов.
Билеевка мәктәбенең капиталь ремонт эшләренә акча беренче тапкыр бирелә. Тиз арада мәктәпнең кыйгын ремонтларга, нигезен ныгытырга һәм тәрәзәләрен алмаштырырга кирәк була. Төзүчеләр иске тәрәзәләрнең рамнарын алганда, кирпеч урнына вакташларны күрә. Мәктәп директоры шунда ук район архитекторын чакырта. Хәзерге мәктәп директоры Ольга Пустабаева булай диде.
Вот после нашего архитектора приезжал замглавы. То есть они были потом вдвоем. Они общались. Лариса Ивановна пошла нас собирать, а они вышли в это время из школы. И вот это за спиной у них все это рухнуло.
Махшардан сынок мәктәп директора Лариса Цеповяз һәм район мәгарифе бүлеге җитәкчесе Нина Ихнева эшләреннән алыналар. Шушы көннәрдә алар җинаять кодексының 293-нче маддәсе буенча баемсызлыкта гаепләнә. Бу турыда бөтен Беляев кисели.
Не дала та власть. Как привыкли мы, приехали, замазали, закрасили, приняла и все. И на этом так и жили.
Мәктәптә булган мәхшәр вакыйгасына 1 ел була. 1 октябрь көнне мәктәп каршында митинг үтәчәк һәм җимерелгән мәктәп урынында Хатир Алейсында 6 каен утыртылачак. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык тапшырулары турында фикер ва тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Төмәнгә түгәрәк уен бөтен Русия татар фольклоры фестиваленә төрле төбәкләрдән 400-ләп башкаручы килә. Себер татарларының фольклор бәйрәме үзләрендә елда үтеп торырга тиеш ди Татарстан мәдәният министрлыгы вәкиле Фәнзилә Җәүһәрова. Шул юл белән һәр төбәкнең үзенең фольклор фестивале булырга тиеш дигән максат куйганалар. Казанда узачак 2013 елгы универсиада вакытында да бөтен татарларның фольклор бәйрәмен үткәрергә исәпләре юк түгел. Наил Алан сөйли.
Түгәрәк уен фестивален оештыручылар сүзләренә караганда, 27 сентябрь көнне Төмән шәһәренең үзәгендәге иң зур мәйдан татар җырлары, биюләре, уенчылары белән шау-гөр килеп торачак. Русияның төрле төбәкләреннән җыелган фольклор төркемнәре монда төрле уеннар оештырачак. Кичен исә Төмән драма театры бинасында иң яхшы дип табылган ансамбльләргә, аерым башкаручыларга бүләкләр дә тапшырылар дип көтелә. Фольклорчылар үз осталыкларын да күрсәтәчәк. Соңғы қадар әлі үш күн дәвамында фольклорчылар мәртәбәле бәйеләүшілерге үз төбәкләренә, үз этник төркемнәренә генә хас булган халық иҗаты үрнәкләрен күрсәтәчәк. Шулай ук Табул һәм Ялутыр шәһәрләре һәм шул тирәләрдә яшәүче Себер татарлары да түгәрәк уенга кушылачак. Бу калаларда да иҗат төркемнәренең шәхсләре каралган.
Фестивальнең бер бик зур максаты бар. Ул төрле этник төркемнәребезне бергә кавыштыру, бер-беребезнең күп төрле, ләкин шул ук вакытта искиткеч уртак нигезле мирасы икәнебезне дәлилләү. Шушыңа мөнәсәбәтле рәвештә икенче тагын бер максат. Һәр этник төркемнең ул булсын безнең Себер татарлары, Эстерхан татарлары, ул булсын безнең Россиянең әллә кайсы почмакларында сибелгән Казан татарлары, мишәрләребез, менә шуларның һәр берсенең үзләренә хас фольклор үзенчәлекләре бар. Менә бу үзенчәлекне берничек тә Казаннан торып кына саклап булмый. Быел без Себердә үткәрәбез икән, безнең зур хыялыбыз һәм иң төп максатларыбызның берсе Себердә Себер татарлары фольклор фестивале калырга тиеш.
Ди Татарстан мәдәният министрлыгының татар фольклоры үзәге мөдире Фәнзилә Җәүһәрова. Киләчәктә оештыручылар һәр төбәкнең үз фольклор фестивале булып, анда җиңүчеләр бөтен Русия чарасына җыелыр дигән уй һәм теләк белән яшәй.
Күп төрле, күп бизәкле милләтебез булып формалашкан татар халкының нигез ташларын барлау һәм шуның нәтиҗәсендә милли профессиональ сәнгатьне үстерергә мөмкинлек бирү. Ягъни, шушы фольклор фестивальләрендә тапкан кайбер уңышлы нәтиҗәле, үзенчәлекле җырларны без профессиональ артистларыбыз репертуарында күрербез дип өметләнәбез.
Җәүһәрова әйтүенчә, төмәндә узачак фестивальдә дә сырнай төркеме, җомга көн ансамбле, Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле, башка иҗат төркемнәре, журналистлар һәм фольклор белгечләре катнашачак. Төмән өлкәсе татар конгрессы вәкилләре шушы чара вакытында Татарстан һәм төмән арасында мәдәни багланышлар да ныгып калыр дип өметләнә. Беренче фольклор фестивале узган елның көзендә Ульян өлкәсенең Иске Кулатка районында үткән иде. Бу чарадан соң һәр төбәк үзенең нишкәлекләренә, үзенчәлекләренә, үзләрендә генә булган җыр биюләргә күбрәк игътибар итә башлады, ди Җәүһәрова. Төмән өлкәсендәге чараны Татарстан мәдәният министрлыгы, Төмән өлкәсе хакимияте, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты, Татар фольклор үзәге, Төмән өлкәсе татарлары конгрессы үткәрә.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Шәһәдә ан ла илаһа илләллаһ.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Кәлим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галейхиссалам әйтеп калдырган 344 хадисне тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе ахлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда шушы әсәрдә урнаштырылган 148-нче хадискә тукталабыз. Хадисның гарәпчәсе озын булганлыктан, сезгә аның тәрҗемәсен һәм аңлатмасын укып бирәбез. Риза Фәхреддин хәзрәт үзенең әсәрендә урнаштырган 148-нче хадисне болай дип тәрҗемә иткән. Җиде төрле кешене Алла Тәгалә кыямәт көнендә вә үз рәхмәт күләгәсеннән башка сыйынашак күләгә булмаган вакытта үзенең рәхмәт күләгәсе белән күләгәләндерер. Бере гадел имам, ягъни халифә, дин һәм дәүләт башлыгы. Икенчесе Алла Тәгаләгә гыйбадат итеп үскән егет. Өченчесе мәчеттән чыкканнан соң яңадан бару фикере белән йөрүче. Ягъни мәчет вә җәмәгать намазына мәхәббәт итүче кеше. Дүртенчесе Алла ризалыгы өчен бер-бере белән дуслашканнар, шул рәвештә йөргәннәр дә үзләрен үлем килеп аерган кешеләр. Бишенчесе хөрмәтле һәм матур хатын-кыз тарафыннан бузык ният белән чакырылган вакытта мин Алла Тәгаләдән куркам дип шуңа риза булмаган ир. Алтынчысы яшенен рәвештә садака биреп, хәтта ун кулы биргәнен сул кулы белә алмый торган кеше. Җиденчесе Алла Тагаланы облакта искә төшереп, күзеннән яш агызган кеше. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фахреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатмадан үзекләр. Алла итчесе Расулулла тарафыннан сөйләнгән бу сүзләр ушбу кешеләр өчен бик олы сөенештер. Хакыйкат хәлдә монда әйтелгән кешеләр ушбу сөенешле вагъдаларга лаеклыларда. Чөнки адам балаларының бүтән күренеше, адам гәүдәсе ва кешеләр дә шул гәүдәнең кисәкләре кебек булганлыктан, җир йөзендә булган нәрсәләрдән ва табигать җимешләреннән файдалану ва зарарлардан саклану турысында һәрберенең хакы бер тигез. Бу турыда шәһәр ва кырларда торучылар, сахраларда йөзүчеләр ва мал белән күчеп йөрүчеләр арасында аермалык юк. Гадел булган дәүләт рәисе исә шушы кагыйданы аңлаган ва халык хакында шуны эш принцибы итеп тоткан буладыр. Халык арасында эш бу рәвештә тигезлек кылу һәм дә зарар ва файдаларны уртаклашуның бик тиешле эш икәнлеге ва шундый эшне кылучы кеше бик зур хөрмәт күрергә ва өстенлек алырга лаеклыгын һәр кем үз акылы белән белсә кирәк. Яш вакытларында нәфис ва тәндәге көчләр камиллеккә җиткән ва һәр төрле моратларны кылырга сәбәпләр әзер булган бер вакытта яш кешенең гыйбадат белән шөгыльләнүе Алла Тагаланы тануына ва үзенең бәндә икәнлеген белүенә дәлилдер. Гыйбадат ханада булган вакытында адам улы бузык эшләрдән тыелып торыр. Күңле һәр вакыт мәчеткә баглану шул адамның намыслылыгына дәлил булыр. Дуслашу, бердәмлек һәм аралашуның иң зур сәбәпләреннәндер. Алла өчен дуслашучылар ушбу бердәмлек һәм аралашуның нигезен салган булалар. Матур хатын-кызның чакыруын кабул итмәү, гынахның зарарын аңлау, Алла ризалыгына туры килмәгән эштән саклануның кыйммәтен белү ва Алладан курку нәтиҗәседер. Яшерен садака бирү, бөтен өметне Алла Тагалага баглауга, жазаны аннан гына күрүне һәр нәрсәдән алда тотуга дәлил. Алла Тагаланы аулакта искә төшереп йылау исә, күңел нишкәлегенә ихрас буларак бәндәчелек кылуга галәмәттер. Ушбу сәбәпләргә күрә, монда әйтелгән адамнарның һәр бере олы хөрмәтләргә лаеклар ва әһелләрдер. Бу хадистә әйтергән кешеләрдән башкаларның да кыямәт көнендә гарш күләгәсендә булачаклары хакында хадисләр бар. Моңа күрә ушбу хадистәге җиде сүзе шуннан артыкны кире кагу өчен булмыйдыр.
Сез күренекле галимебез Ризаэддин Фәхретдиннең Җауамигул Кәлим Шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр белән таныштыгыз. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.